Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 март чаршамбы көн микрофон алдында ланды чыгарасы бүген безнең тапшыруда. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы уңайыннан кайбер белгечләр фикерен ишетербез. Башкортстанның Хайбулла районында бураннан күргән зыян нәтиҗәләре турында да яшәүче Нәсимә ханым белән сөйләшербез. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан 1920 елдагы ачлык турында язма тыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмыш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чечня белән Ингушетия чигендә һөҗүмнән соң оештырылган журналистларның бәйсез һөнәр берлеге беренче шитеп сайлауларда эшләр өчен аккредитацияны бетерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бу хактагы хат Дәүләт Думасы һәм кеше хокуклар журасы рәисе Михаил Федотовка юлланды. Яңа тәртипкә караганда, мәгълүмат чараларында эшләүчеләр сайлауга аккредитация алырга тиеш. Аларның теге яки бу мәгълүмат чарасында 2 айдан да ким эшләмәүләре шарт. Элек журналистларның сайлауларга пресс-карта белән генә кертәләр иде. Алдан теркәлү кирәк булмады. Журналистларның бу таләбен Думадагы ЛДПР депутатлары хуплый, бер төркем депутатлар мәҗбүри аккредитацияне бетерү турында канун өлгесен әзерләде. Бельгия полициясе мәгълүматларына караганда, сишәмбе көнне Брюссель һаваланында үзләрен шартлаткан интихарчыларның исемнәре Хәлит һәм Рахим Бакруй. Алар янында күренеп киткән 3нче кеше Наҗим Лашруй кулга алынды дип хәбәр итте Бельгияның бер басмасы. 22 март Брюссель һаваланы һәм метрода булган шартлауларда 34 кеше һәлак булды, 250 ләп кеше яраланды. Иртәнге 8-дә Завентим һаваланында халыкара рейсларга теркәлү урынында 2 шартлауны интихарчылар оештырган. Сәгатьтән шәһәр үзәгендәге Мальбек метро тукталышында да шартлау булды. Бельгиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән Франция белән чик буе ябылган һаваланы иртәгә кадәр ябык булачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Илдар Дазин шикаятын карауны 31 мартка күчерде. Урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп 3 елга хөкем ителгән Дазинның бу карарына шикаят итү гаризасы 23 март караларга тиеш иде. Бүгенге утырышка аның үзенең кертелмәү сәбәпле шикаятны карау киләсе атнага күчерелде. Дазин урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Русиядәге беренче кеше. Гаепләү һәм хөкем карарын аңа 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе чыгарды. Хукук яклаучылар бу хөкем карарын сүз ирегенә һөҗүм дип бәяләде. Урам җыеннары турындагы мәддәне бозуда тагын 3 кешегә Марк Гальперин, Ирина Калмыкова һәм 75 яшьлек Владимир Ионовка җинаять эше ачылган. Гальперинның калы икесе Русиядән киткән. Татарстан кулланучылар хокуклары торышын күзәтү идарәсе 24 март туберкулез турында сораулары булган кешеләр өчен кайнар элемтә ача. Сорауларны иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр телефонга шалтыратып биреп булачак дип хәбәр ителгән идарәнең интернет сәхифәсендә. Азатлык сәхифәсендә azatlik.org адресында бу телефонны таба аласыз. Узган ел республикада 70 бала һәм яшүсмер туберкулез белән авырган, аларның 15-е берничә ел тикшерелмәгән булган. Белгечләр мәгълүматларына караганда, беренче тапкыр үпкә шире вирусы организмга бала 3-6 яшендә вакытта керә, авыруга җиткермәс өчен сәламәт яшәргә һәм тикшеренеп торырга кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягындагы Хәйбулла районында буранда 3 кеше һәлак булуы хәбәр ителде. Әмма хакимият әлеге эшчесенең үлемен рәсми рәвештә расламый. Юлларны чистартуга райондагы барлык яраклы техника җәлеп ителгән. Районда яшәүче Хәйбулладан Нәсимә ханым авылга ипи китерелмәве турында әйтә. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште.
Нәсимә апай, һаумыгыз? Сезнең районда буранга бәйле хәлләр менән кызыксынабыз.
Әйе.
Ничек араганда әле Хәйбулла районында? Сез яшәгән авылда?
Без яшәгән авылда юл юк.
Юлларны тазартып беттеләр дигән мәгълүмат булган.
Юк, безнең юлны тазартып бетмәнеләр.
Апай, менә шул кар явуының күләмен хүрәтләп бирегез әле безгә. Ничек кирәк анда кар? Йорттар басканмы яки коймалар гына бар?
Ну, урамнар алар нимә полностью нимә карга баткан. Мына хәтта инде урамда үтерлек тә түгел. Шухатлы үтерлек түгел. Мына нимә юлга төшсәң, кар мына муйындан килгәндә әйтергә була. Тик мына теге алар бит бер су нимә тракторлар юлды бердән генә алып, как нимә как траншея декабрьдән кар яуган бирле шутып тадаттылар, как узкая калейка. Шол үскі калейканы күтара барып, хазір мына 4 метр күтеріліп кетті бетінде. Шол февральдағы қар нетеп яуып, шол траншейна тұтырдыла қойды. Хазір шол қатылым нық тұтырған, оны хазір нема татарты бұмай.
Бізді, хезің ауылда икмек юг икен, кибітті деген...
Әйе, есе бір үлкен ғына, ұлы ғына 60-ын өткен қатынқай рюкзак ақтып алған, лыжға басқан кетіп ара. Шын қазір мен бүгін мәктепке келдім де айтам, есе чөті өз күші әлінде бір юкман ішіп кетіп аралар, Михайловке ауылына бірден бір 10 километр Михайлов ауылы бар. Шында бір өз күші юкман ішіп кетіп арасын, алар бет икмәкке егенлер. Неме крупалар бүткен, растительный май бүткен, алар бет шумай, алар бет деп немете продуктар егенлер. Шы мәтем үлкен күштәшедіп саңғылар, рюкзактағы кетіп аралар, шындай хәдәр икмәк юк бетінде, хәдәр икмәк болмағас бетінде, мына бірде бет ауылда 3-4 мәйіт болды. Кішілер хатта енді өйлері икмәк бішіріп, үйлерін алып барып бетінде ярдам етіп, шатып нетіп, бір-бізге ярдам етеді. Потому что бүтік ішінде, сәрі бір ішін оны юк, сәрі бір ішін майы юк, ә магазинде икмәк юк.
Қатқан икмәкті ебетіп ашаусылар да бар деген мәғлүмәт.
Шулай-шулай. Неме, шу хатлым прямо на магазинде он бүтті, неме виш алып біттілер, крупава неме бар виш кішілер алып біттілер. Әлінші полетіп біздің администрация районы, неме, яхап алдап, бізде юл бар деп алдап сөйлейлер. Ол неше полетіп бізде интегіп, бізде үтлендіріп ешерге. Бізде бит икмек юк, дару юк, юл юк.
Нәсим апа, әміна әді ауылда мәрхүмдер бар дегіз, оларды ерләу мәселеһе нисе керек?
Бір олығына инәй үлді енді, ол яра олығына ағай үлді, яра алар үлкенлер бетінде, яра теге ауыр топтақлар еңіл ұғын имам жолдаш үшін. Шан оны оғай етәлі бір үлкен ғына неме олығына тош апа мәрхүм болып қалды, ол түгі өзін асап тұйғас көршіне барған. Қайда барған, көршіне саққан. Көрші сей отырқанса, неме қолын еуғанса ол теге өтіп та қалған көршіленді. Но потому что куда больше идти? Больше некуда идти. Больница, йог, сельсовет, йог. Когда варганы бахарла? Что были верны юрилерінде, сейстерге? Что он тады, шол апайды неткенде, когда шо хатлым хатта қиын болды, йол йог бетінде, ол атқа халалар, ол санаға халалар баяғаны апарыр сын деге мәйтті бетінде. Что он тады, шо тіп әтленіп, сақ-сақ апарып көмп көйла. Ер тұнған бетінде, қар басқан бетінде зайратты. Что он тады, шо малайды қойғанда, шо хатта ауы күші көпейілді, күші хатта иланылар зарланып. Баяғы баланы теге буктуккан санаға халып алып кеттілер дейді. Потому что мола саңғы киген, ерлер саңғы кигендер олар, теге яшьләр шул сананы жүріп, баяғыны алып кеттілер неме қабірлікке деп хатта кішілер иланлар, хатта енді прямо мына вообще шу хатлым қызғаныс болды мына. 21-ші болатта яшеп, шу айтып мына кішіні білмеймін, ол айтып теге неме малды қымақ теге санаға алып кетсәлі міне. Потому что юл юқ, бірден де юқ, бірден де юқ батып, қарға батып, сақ қарға сумып, апарып, қолып қойдылар міне. Шунығы прям шу қатілі міне қазғаныз. И міне, даш қақты, міне, өзіңді қақты міне, кәмшітілген кіші ғымақ әлінде бір міне, өзіңді тегі апсалы ғымарақ міне, тегі никому не нужны ғымарақ міне, шытып тұяғы міне. Қорқыныз, міне, қорқыныз қайлына шындай міне.
Нәсим апай, район хакимиетіне шылтыратып қараныңыз ма?
Юк, вы что? Ол қазір хәл шылтыратан хәл бізге белең алып кетерлер. Алла бит хәл бізге начуды бізді пісігеді бит. Шоға біз құрқалып, хәл ол бұл ағазын айтсан, бүлі бізге белең алып кетерлер. Іштен зорлап, шоң біз қайда біз. Бізге белеңіп, бүлі бізді ішіз қалдырғалар, шоң біз қайда барауын.
Хайбулла районынан Нәсиме ханым білен Уфада хабаршыбыз Рәмсид Абулаев сөйлесті.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ERC-ге ашатыңыз аласыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы бүген. Шул уңайдан Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин белгечләр белән сөйләште.
Милләтнең милләт икәнен дәүләтчелек испатлай. Һәр халык үзенең меңәр еллык тарихында узаллы яшәргә тырыша. Бындай ынтылыш башкортка лахас. Бүген башкорт автономиясының зираттагы еллыгы. 97 еллык яшь совет хөкүмәте Башкортстанның узаллылыгын таный, төбәк менән үзәк ошо турала килешү төзәй. Башкортстан Рәсәй составындагы беренче автономиялар республика статусын ала. БАЭСРның 97 еллыгына арнап, бүген Өфөлә төңрәк үтәл үтте. Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев бүгенге датаның әһәмиятен билдәләп, һәр халыктың үз билдәләнешкә хокуклы булуын онытмаска кирәклеген белдерде.
Без ул датаны бер дә онытырга тиеш түгелбез, чөнки ул дата ул датага түгел, ә башкорт халкының борын-борындан килгән тарихының, милли тарихының олы вакыйгасы, чөнки башкортлар элек-электән ынтылган дәүләтчелеккә, чөнки аның халыкты халык иткән ул дәүләт була һәр вакыт. Милли дәүләт. Башкортлар элек-электән дәүләтле булганда, әлбәттә ул халык дәүләт төзе, ул дәүләт үсендә ул дәүләт халыкты ныгыта, ныклап структуралай. Әмма нидә бер тарихи вакыйлар кында халыктар дәүләтләрен югалталар. Югалткан көндә алар һәр вакыт суга ынтылалар, кирнән тергезергә, нидәдер формага булгала. Халык һәр вакыт алда яшәргә тырыша. Безнең халыкта ул мең еллык тарихында ынтылган һәр вакыт үзалда яшәргә. Россиягә кушылгач инде ул Россия исемендә автономия булып кушылды. Иван Грозный белән килешү төзеп, автономияла үзалда яшәде. Үзенең эске мәсьәләләрен үзе хәл итеп килә. Шул автономия була инде. Унда автономия дигән нәрсә килешү вакытында автономия дигән төшенчә алып барып барырга килә. Әмма шул төшенчә булган була. Адактан Россия дәүләтенең үтүше килендә Петр беренче заманында ул килешүләр бозыла башлай, башкорт яуга күтәрелә бит инде. Шул автономияны кирнән тергезергә дип. Шулай мына 20 ваттың революция башланган 20 ватта 17-22 елларда башкорт элитасы яңадан яңартылган Россия составында яңа дәүләтчелек, автономиялы дәүләтчелек төзергә ынтыла һәм гаскар төзеп, кан куеп башкорттың кан куеп шул дәүләтчелекне төзей ала. Шуның белән ул безгә өлкән кадерле һәм бул безнең халыктың тутырыклы үсешен күрсәтә. Һәм этнос буларак, элек этнос буларак хәзер сәяси милләт тилкимәленә күтәрелү дигән аңлаткан. Һәм шуның белән ул безгә кыйммәтле тәэсир була.
Стратегик тикшеренүләр институтының гыйльми хезмәткәре Закирьян Әминев. Тарихчылар бу вакыйганы Рәсәй тарихындагы иң мөһим дәрәҗәтенә куя, чөнки тап төбәк белән үзәктең килешүе әлеге федератив мөнәсәбәтләргә нигез салган дигән испатлаулар бар. Тарихчы Азат Ярмулин автономия өчен көрәш күп ханлы корбандар килтерһә лә, үзен аклай, ошо көрәштән тыш бүгенге Башкортстан булмас ине дигән фикерен белдерде.
Башкортстан автономиясының 97 еллыгы, уның 100 еллыгын байрам итү кирәкме? Автономия безгә ниндидер фәтва бирде?
Ну, әмия дур инде бул датаның Башкортстан Республикасы бетендә Рәсәй составында беренче милли республика. Гомумән Рәсәй Федерациясына нигез алган республика дип әйтергә була бит инде. Һәм шуныһы мөһим, бердән бер республика Рәсәйдә декрет буенча түгел, ә үзара килешү буенча барлыкка килгән милли субъект. Шуңа башкорт халкы өчен дә, гомумән Рәсәй өчен дә бул дата, ягъни Башкортстан Республикасының барлыкка килүе турындагы килешү зур әһәмияткә ия.
Кайһы бер тарихчылар әйтәләр, башкорт бул автономиясын үтә күп корбан биргән дип.
Монда мин әйтер идем, ул мына кеше тарихты белмәгән кеше әйтү ихтимал улай дип кына. Чөнки сәбәпләрен карай башлаһаң, унда сәбәпләре күп. Әгәр без бүген көндә корбан бирмәскә булай тегел әйтәк, ул хара урынсыз булыр инде. Чөнки Россиянең уртасында ятып, Гарнар хугышы башланган сурда бу хугыштан читтә калып булмый инде. Әйткәндә башкорттар, башкорт мәркәз шураһы булай да шул нәмәне күреп 17 елда фарман чыгара. Без меншевиктар да түгел, без большевиктар да түгел, без башкорттар гына без кысылмаска тиешбез дип. Әмма улай булмый бит инде. Менә тарих күрсәткән бит инде. Инде бер якта хайларга тура килә һәм үзеңнең мәнфәгатьләреңне якларга тура килә. Мондай сорақта кулга корал алып та мәнфәгатьләрне якларга тура килгән безнең атамаларга. Шуңа монда бүген көндә кемдәрдер күп корбан биргәндәр тиһә, улайһа шул ук аналогы буенча Бөек Ватан һугышында әйтергә була бит инде. Эшә бер корбан бирдек, кул халарга тиешлек. деп әйтмейләр бит инде. Шуның өчен бу турала хатта үз күре күтәргә лә кирәкме, кирәкме, кирәкмәйме дигән. Ул минеңсә ана шул хорал куюла урында мөмкин. Бу әлбәттә кирәк.
Тимәк, безнең ата-бабаларыбыз дөрес сәясәт алып барган.
Дөрес сәясәт алып барган, үзенең милли мәнфәгатьләрдә кайгырткан һәм иң мөһиме бит нинди корбандар булһала шул максатка ирешкән бит. Бүгенге көндә менә без Башкортстан дигән республикада яшәйбез икән, аларга без мең рәхмәтле булырга тиешбез.
Тарихсы Азат Ярмуллин. Башкортстан автономиясының 97 еллыгына арналган бүгенге һөйләшүде Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты оештырды. Унда әйтелүенсә, республика башлыгы хакимияте, хөкүмәт вәкилләре, билдәле галимдар, ямәгать эшмәкәрләре катнашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан 1920-21 еллардагы ачлыкның татарларга тәэсире турында язма тәкъдим итәбез. Наил Аланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21 елда корылык сәбәпле Идел буйларында котышкыш ачлык булган дип сиңдирелгән. Әмма бу корылык 20 елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, еш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабеддин Мәрҗани исемен дәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быел 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20 ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны бетерү сәясәтенең яңа шәбер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Продразверская планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык зыя башлыйлар. Бит авыру үлем түшәге өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылди әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп яза бит Сталинга, бу Продразверска аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туптан артык бер Татарстан автономия республикасына ул Казан губернасы түгел бит. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм, аны Татарстан автономия республикасы түгел, аның сәбәбе булгандыр бит.
Ди Биктимирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Протразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Бу вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибирь өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башламас киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәл дә Биктимирова фикеренчә татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 миңнән артык бала икмәкле өлкәләргә азатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларын да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип атларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөһрә бабайым бит дибадан соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә затылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөһрә апа Баенбетова сөйләгән иде, үзенең Кисловодскийә ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа менә Зөһрә апаны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа белмисезме Зөһрә апаны, безне кайтарам дип әйткән иде, менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашагарым да юк дип бик хәерче киемнәрдән килеп минем җанга җылады, үземнең кем әйткәнемне әйтергә оялдым, дип тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөһрә апа сөйләгән иде. Бик сорашып дәридер инде Зөһрә апа белән. Бу 86 елны Зөһрә апа Баенбетова вафат инде, билгеле шәхес Зөһрә апа безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимерова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә Тахир хәзрәт Ильясинең кызы Назията миңа сөйләгән вакытта 125 посылканы Татарстанның аш мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык дигән азык-төлек, шуның Назия апа әйткән иде, бер пароходны җибәргәннәр, ә бер пароходны нигә Симферопольгә килгәннән алып калганнар дип, кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кичкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта. Американың ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер менә кешегә гомер итәр өчен? Америка шуларны хәтта ыйык башларга, юн ыйык башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыш булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкышрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабир улы Сабиров та әйткән, аны үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисады хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ачлык, умау, йыгышлы, авыру, сугышлар икәндә шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарлардың электән бирле зур кысынклык астында яшәп килгәннәрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләренә бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була ич инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир билгән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтә инде безләр. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятинә җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5.23 десятинә тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятинә генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлары һәм чабыш атлары тотарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Дисәтинә, кичкенә дисәтинәдән алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку нефт промыслларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хакыйкатьле тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләренең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй я катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтнең дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшкә кадәр сөйләшергә тиеш икән. Һәрбер бала, шулай булмаганда ул 40 яшкә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшкә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшкә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Ә бездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә дип. Кайда монда мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшеп үстү? Без шулай итеп тигез хукуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова.
Галимә Тәэминә Биктимирова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.